السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل،
سمح خير
جزاكم الله خيرا. السكينة، الهدوء، بارك الله فيكم. ملاحظة بالنسبة للإخوة، جزاكم الله خيرا، يعني حينما ننهي يعني هذه الجلسة المباركة أو غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ينبغي عدم التجمهر أمام المسجد، خارج المسجد، خاصة في موقف السيارات، فهذا كله لافت للأنظار ولربما يضر أكثر مما ينفع. جزاكم الله خيرا. وكذلك الإخوة القادمين من ها هنا، يعني من عن قريب، الأفضل أن لا يقدموا بسيارتهم، لنوفر يعني المكان المخصص للسيارات بالنسبة لإخواننا القادمين من بعيد. بارك الله فيكم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأفاضل، نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ولن نستطيع أن نجيب عن أكثرها فضلاً عن جميعها، لكن نأخذ ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله، ونراعي التخفيف عليكم في المجلس. هذا سائل من إخوتنا يقول: أتت معي أمي. أولاً هنيئاً لك يا هنيئاً لك بهذا البر، فإن من أعظم البر أن توصل الحق والخير إلى أمك، وما أجمل أن تحضرها معك من غير مشقة عليها إلى مثل هذه المجالس، تنال أجرها وتسمع خيراً ينفعها. والمعلوم أن حضور مجالس أهل العلم بصدق وإخلاص طاعة يحبها الله، بل إن طلب العلم أعظم النوافل عند المحققين بعد الجهاد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. والمقصود أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة بالنوافل. يقول أخي: أتت معي أمي، هل تستطيع أن تبين السلفية من أجل أن تفهم؟ السلفية باختصار أن تسير إلى الله كما سار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسير إلى الله كما سار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل ركابك خلف ركابه صلى الله عليه وسلم، لا تتقدم عنه ولا تأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال. هذه السلفية باختصار. السلفية الصدق مع الخالق وحسن الخلق مع الخلق. الصدق مع الخالق وحسن الخلق مع الخلق، أن تكون صادقاً مع الله عز وجل، صادقاً في توحيدك، صادقاً في طاعتك، وأن تكون حسن الأخلاق مع العباد على وفق ما علمك الله وعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلفية أن تقوم بحق الله وتعظم حق الله، وأن يكون حق الله عندك أعظم حق على الإطلاق. وحق الله هو التوحيد، أن توحد الله في أفعاله، وأن توحد الله بأفعالك، وأن توحد الله في أسمائه وصفاته، وأن تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتقد أنه عبد من عباد الله شرفه الله بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. وأن تجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم بحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تلزم طريقتهم وهم الجماعة، فطريقتهم طريقة الفرقة الناجية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا عظمت حق الله وقمت به، وعظمت حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت به، وعظمت حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمت منهجهم، فقد حققت السلفية. هل هناك أحلى من السلفية؟ والله إن السلفية عند المؤمن أغلى من نفسه، ولا أحلى ولا ألذ من لزوم السلفية. ويجب أن يعلم كل مؤمن أن الانحراف عن السلفية سقوط في الضلالة، وأنه لا خير لأحد إلا بلزوم هذا المنهج العظيم البديع النافع. ولا شك أن الابن السلفي ينبغي أن يكون أبر بوالديه من غيره، فإن من أعظم الأخلاق التي عليها السلف بر الوالدين. فالولد الذي على منهج السلف ينبغي أن يكون أحرص من غيره على الخلق الحسن، ورأس الخلق الحسن الإحسان إلى الوالدين.
هذا الشيخ بيقول الله تعالى ببعض وظيفات صلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. بفضل الشيخ بيقول أسف هذا لاس بس يا بيبعد نيت einige wenige von den Fragen unserer Brüder beantworten, das geschweige denn die meisten, geschweige denn alle, sind aber wir wollen es euch nicht schwer machen, da ihr schon so lange hier saß. Der Sheikh wurde in der ersten Frage gefragt. Der Fragende sagte: Ich habe meine Mutter mitgebracht. Könntet ihr kurz erklären, was Salafia ist? Der Sheikh sagte: Als erstes gratuliere ich dir, dass du deine Mutter mitgebracht hast, dass du sie an diesen Ort gebracht hast, ohne Mühe und Strapazen für sie, damit sie hören kann, was für sie nützlich ist. Er sagt, denn das Streben nach Wissen mit Sidq und Ikhlas, mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, das gehört zu den besten Taten. Und es ist nach der korrekten Meinung der Gelehrten die beste der freiwilligen Taten, nach dem Dschihad um Allahs Willen, wie der Prophet sallam gesagt hat, das zusätzliche an Wissen ist besser als das zusätzliche an Ibadah, an Anbetung. Der Scheich sagt, kurz gefasst, die Salafia ist, dass du dich auf den Weg zu Allah begibst, so wie der Gesandte Allah sallam es getan hat. Dass du dem Gesandten Allah sallam auf seinem Weg folgst, dass du ihm nicht vorausgehst und nicht links und rechts von deinem Wege abwandt, sondern dass du dem Propheten sallam folgst. Das ist das Salafia, das ist As-Sidqu ma'al Khaliq, die Wahrhaftigkeit gegenüber dem Schöpfer und Al-Ihsan ila Al-Khalq, um die Geschöpfe gut zu behandeln. Das ist Salafia. Er sagt, dass du Allah gegenüber wahrhaftig bist. Dass du das tust, was Allah und sein Gesandter befohlen haben. Dass du, sagt der Sheikh, Allahs Recht erfüllst. Dass du Allahs Recht erfüllst und das Gewaltigste davon ist der Tawhid. Dass du den Tawhid verwirklicht in Bezug auf Allahs Handlungen. In Bezug auf Allahs Handlungen, auf seine Rububiyya, seine Herrschaft, dass er erschaffen hat, dass er versorgt, dass er gibt. In Bezug auf die Handlungen der Diener, also die Anbetung des Dieners. In Bezug auf Allahs Namen und Eigenschaften. All dies. Und genauso das Recht des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, der Gesandte Allah ist ein Diener, der nicht angebetet wird, und ein Rasul, ein Gesandter, den man nicht der Lüge bezichtigt, dass man ihm folgt und dass man ihm gehorcht. Und genauso Haqq al-Sahaba, das Recht der Gefährten des Propheten, dass man dies einhält, indem man ihrem Wege folgt. Denn, sagt der Sheikh, sie sind al-Jama'a, sie sind die Gemeinschaft und sie sind die errettete Gruppe, die der Prophet erwähnt hat und über die er sagte, ma ana alayhi wa ashabi, das was ich befolge und meine Gefährten. Er sagt, und wie wir gesagt haben, der gute Charakter. Er sagt, und der Sohn, der ein Salafi ist, der muss seinen Eltern gegenüber besseres Verhalten zeigen als alle anderen. Denn er sagt, Bir al-Walidain, das gute Verhalten gegenüber den Eltern, der gute Umgang mit den Eltern, gehört zu den Akhlaq des Salaf, gehört zu dem, zum Charakter des Salaf. Also soll der Salafi diese Eigenschaft mehr haben, eher haben als andere. Und dass wir wissen sollen, dass von der Salafi abzuweichen, bedeutet, dass man in die Irre geht. Wenn man das verstanden hat, sagt, gibt es etwas Schöneres, etwas Süßeres als Salafiyya? Er sagt, der Gläubige, der Salafiyya richtig verstanden hat, für den ist dies teurer als alles andere, sogar seine eigene Person.
يقول الأخ بالنسبة للمداومة على القنوت في صلاة الصبح ما حكمها مع ذكر أقوال الأئمة وأنا سأصبح إماما في مسجد فلو كان المصلون يرون القنوت في الصبح وتقع فتنة إن لم أقنت بهم فما العمل أما المداومة على القنوت في صلاة الصبح فقد اختلف فيها العلماء فذهب الحنفية والحنابلة في قول إلى أن القنوت في صلاة الصبح حرام لا يجوز، وذهب المالكية والشافعية إلى أن القنوت بالصبح مستحب، وأنه مستحب للإنسان أن يقنت في صلاة الصبح، وذهب الحنابلة في قول إلى أن القنوت بدعة، وهذا فوق الحرام، لأن البدعة أشد من الحرام المجرد. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن القنوت في صلاة الصبح مكروه. إذن عندنا أقوال: القول الأول إن القنوت حرام، وهذا قول الحنفية وقول عند الحنابلة. قول الثاني إن القنوت في صلاة الصبح على الاستمرار مستحب، وهذا قول المالكية والشافعية. والقول الثالث إن القنوت في صلاة الصبح باستمرار مكروه، مكروه يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والقول الرابع إن القنوت في صلاة الصبح باستمرار بدعة، وهذا قول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخنا الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. هذه الأقوال لطلب الأخ أن أذكرها. وسبب الخلاف أن العلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في صلاة الصبح. هذا محل اتفاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في صلاة الصبح. لكن هل قنوته هذا لنازلة أو باستمرار؟ وهل تركه أو لا؟ الصحيح أنه لنازلة، فقنت في صلاة الصبح شهراً يدعو على أحياء من العرب، لأنهم قتلوا 70 من أصحابه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. وأما الأحاديث التي تروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا فكلها ضعيفة، كلها ضعيفة. وعلى التسليم بصحتها، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في صلاة الصبح عند النوازل، وأن هذا لم ينسخ بل هو باقي. ولذلك الراجع عندي والله أعلم أن القنوت في صلاة الصبح باستمرار بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضي الله عنهم أجمعين أعني باستمرار. وأما الآثار بين الصحابة فمتعارضة. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قنت في الصبح، وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قنت في الصبح. وهذا بالحقيقة قنوت من أجل النوازل، لأنهم كانوا في زمن الفتنة وزمن الحرب. وجاء عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي بكر وعثمان عدم القنوت في صلاة الصبح. وعليه فالذي يظهر هو ما قررناه، وهو أن القنوت في صلاة الصبح بدعة. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي تبديع من خالفنا في المسألة. فرق بين أن نقول إن الفعل بدعة وبين أن نبدع من خالفنا في هذه المسألة. فنحن لا نبدع من خالفنا، لكن نعتقد أن لو فعلنا نحن لكانت بدعة، كما أنه لا ينبغي أن تكون سبباً للتشغيب وكثرة الجدل، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. فمع كونه يرى أن القنوت بصلاة الصبح باستمرار بدعة، كان يحذر من الجدل في هذه المسألة، ويقول إنها مسألة خفيفة يعني يدخلها الاجتهاد، فلا ينبغي التعنيف فيها، ولا ينبغي التشغيب، ولا ينبغي الجدل فيها. هل قنوت الإمام في صلاة الفجر يمنعنا من الصلاة خلفه؟ باتفاق أهل العلم لا يمنعنا، باتفاق العلماء يجوز أن تصلي خلف إمام يقنت في صلاة الفجر في صلاة الصبح، والأمر كما قال الإمام أحمد: ألا أصلي خلف الشافعي؟ الشافعي ممن نص على القنوت، والإمام مالك ممن نص على القنوت، يعني هذا ليس كلام المتأخرين من المالكية والشافعية، بل الإمام مالك نص على القنوت في صلاة الصبح. يعني لو جاءنا الإمام مالك يصلي بنا ما نصلي خلفه؟ إمام الدنيا ما نصلي خلفه؟ الشافعي نص على أن على القنوت في صلاة الصبح. لو جاء الشافعي يصلي بالناس ما نصلي خلفه؟ لا شك أن هذا غلط. لو كنا ما نصلي خلفه، نصلي خلفه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لا، لكن المسألة هل نتابعه في القنوت أو لا نتابعه؟ إذا صلينا خلفه هل نتابعه في القنوت أو لا نتابعه؟ طبعاً بالنسبة للمالكية ما ترد عندنا هذه المسألة. لماذا؟ لأن المالكية يرون أن القنوت في الصبح قبل الركوع ويكون سراً يسيراً، كما يقولون اليوم لمدة دقيقة أو دقيقتين. يعني كيف القنوت عند المالكية؟ إذا انتهى من القراءة، من قراءة السورة، يدعو سراً، يدعو سراً في نفسه يسيراً، كما في حديث أنس، يسيراً يعني قليلاً، فهو يقف الإمام هكذا كأنه ساكت بالنسبة لك، فأنت ما تحتاج أن تتابعه، فقد تقف وراءه، هذا واضح. لكن بالنسبة للشافعية الذين يرون أنه يقنت بعد الركوع ويجهر، هل تتابعه بمعنى تؤمن على دعائه أو تسكت؟ قال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والإمام أحمد في رواية: يسكت ولا يتابعه، يعني ما يتركه، يصلي خلفه ولكنه يسكت، ما يؤمن على دعائه، لأنهم يرون أن القنوت حرام. وقال محمد بن الحسن بما أحسن، إذا لم أعكس بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأن الذهن يغيب عن بعض الشيء، والإمام أحمد في المنصوص عنه إلى أنه يتابعه، يتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهي مسألة يدخلها الاجتهاد فيتابعه. والذي يترجى عندي والله أعلم أن من يرى أن القنوت باستمرار في صلاة الصبح بدعة لا يتابعه، وإنما يسكت. أما من لا يرى أنه بدعة فله أن يتابع الإمام ويؤمن على دعائه. هل تترك الإمامة من أجل القنوت؟ طبعا بالنسبة للمالكية الأمر سهل، سهل جدا. لو ألزموك بالقنوت ما المطلوب منك؟
أنك بعد الانتهاء من السورة تسكت قليلا، ومن السنة أنك إذا فرغت من السورة أن تسكت قليلا قبل الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم له سكتتان في القراءة، سكت قبل القراءة وسكت بعد القراءة، فأنت إذا فرغت من السورة اسكت. قليلا ثم اركع، فما في إشكال هنا. لكن لو كان الإنسان عند شافعية وألزموه بالقنوت، فأنا أقول إذا كان يرى القنوت بدعة فلينب في صلاة الفجر من لا يرى القنوت بدعة. فالناس في خلاف في المسألة، ينيب عنه. إذا لم يجد من ينيبه ووجد رجلا صالحا للإمامة فإنه يترك الإمامة لهذا الرجل الصالح. أما إذا لم يجد رجلا صالحا بل هناك من أهل البدع ونحو ذلك، فإنه يبقى على الإمامة ولو قانت في صلاة الصبح. فقط أختم بشيء وطلنا، لكن لأن الأخ سأل سؤالا هكذا ما قال لي ما حكم القنوت سكت. نعم، طبعا القنوت في صلاة الصبح للنوازل جائز. طبعا الحنفية يرون أنه لا قنوت إلا في الوتر، ما عندهم لا قنوت الصبح مستمر ولا قنوت في النوازل، يقولون هذا كله نسخ. لكن الحنابلة يرون القنوت في النوازل وهذا الصواب، وبالتالي القنوت في صلاة الصبح لنازلة نزلت، والنازلة هي الأمر العظيم الذي يرجى خيره أو يخاف شره، مثل الحرب يرجى أن يتمحض عن خير ويخاف من شره، هذا مثل النازلة الأمر العظيم الحادث. لأن بعض الناس يقول الأمة في نوازل على طول، فنحن لا، هذه أمور مستمرة ليست نازلة. النازلة الأمر العارض الكبير الذي يرجى خيره ويخاف شره، فالنازلة يقنت لها، بل الصحيح أنه يقنت لها في صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لكن آكد ما يكون في الفجر والمغرب، ثم آكد من المغرب في الفجر. هذا باختصار ما يحضرني فيما يتعلق بالقنوت. الله يعينك. تحتاج قنوت.
الشيخ سليمان بقرر على النظام ضد الإفراط in Bezug auf das ständige Verrichten des Qunut im Frühgebet. Was ist das Urteil darüber? Und was haben die immer dazu gesagt? Und der Fragende sagte, ich werde bald in einer Masjid. Und die Betenden sind der Meinung, dass man den Qunut zum Frühgebet verrichten soll, im Frühgebet verrichten soll. Und es könnte eine Fitna geschehen, wenn ich dies nicht mit ihnen tue. Der Sheikh Mughallah Talayim Bivar sagt hierzu, er sagt, ständig den Qunut beim Morgengebet zu machen. Er sagt, darin sind sich die Gelehrten uneinig und sie haben verschiedene Meinungen. Er sagt, die Hanafiya und die Hanabila in einer Meinung. Weil es bei den Hanabila wieder verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Ansichten. Er sagt, die Hanafiya und die Hanabila in einer Meinung sagen, das ist Haram. Das ist verboten, den Qunut im Frühgebet zu machen. Die Malikiya und die Shafi'iya haben gesagt, das ist mustahab, das ist erwünscht. Dann haben die Hanabila in einer weiteren Ansicht, einige von ihnen, haben gesagt, das sei makruh, das sei unerwünscht. Und die Hanabila haben eine dritte Meinung, und zwar, dass es eine Bid'ah ist. Dass eine Neuentwicklung der Religion ist, wenn man Qunut immer im Frühgebet, bei jedem Frühgebet Qunut macht. Und der Sheikh sagt, das ist die Meinung von Sheikh Hassan ibn Taymiyyah und Sheikh Hassan ibn Qayyim und Sheikh ibn Baz und Sheikh al-Uthaymin. Sie alle haben gesagt, das ist eine Bid'ah. So, der Sheikh sagt, was ist der Grund für diese Meinungsverschiedenheit? Er sagt, man ist sich einig darüber, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Qunut beim Frühgebet gemacht hat. Aber hat er dies getan wegen einer Nazila? Und der Sheikh hat es erklärt, er hat gesagt, Nazila, das ist ein großes Ereignis, das die Muslime betrifft, dessen Gutes man erhofft und dessen Schlechtes man fürchtet, wie zum Beispiel Krieg. Ein Krieg ist ausgebrochen, eine Katastrophe. So was ist eine Nazila. So, der Sheikh sagt, die Meinungsverschiedenheit, die rührt jetzt daher, dass die Gelehrten gesagt haben, zwar, es herrscht Einigkeit. Der Prophet hat Qunut beim Frühgebet gemacht. Aber hat er das wegen einer Nazila gemacht? Oder einfach als Teil des Frühgebets? Und hat er das immer weiter gemacht oder hat er irgendwann damit aufgehört? Der Sheikh sagt, die korrekte Meinung ist, der Prophet hat das gemacht, und zwar bei 70 seiner Sahaba, seiner Gefährten, getötet worden. Und dann hat er dieses Qunut-Gebet gemacht, um ein Bittgebet gegen seine Feinde zu sprechen, die seine Sahaba getötet haben. Und der Prophet hat das der Professor hat es einen Monat lang gemacht, dass er Bittgebet gesprochen hat gegen einige arabische Stämme und dann hat er das sein gelassen. So, der Sheikh sagt, und es gibt einige Ahadith, in denen steht, der Prophet hatte dieses Qunut weitergemacht, bei jedem Frühgebet, bis er das Diesseits verlassen hat. Also bis er gestorben ist. Der Sheikh sagt, aber diese Ahadith sind schwach. Und sogar angenommen, die wären authentisch, sagt der Sheikh, dann ist damit gemeint, bei einer Nazila. Dass der Prophet das bei einer Nazila gemacht hat, wenn so ein Ereignis geschehen ist. So, er sagt, und was die Sahaba angeht, er sagt, das ist von Ali und von Abu Musa al-Ash'ari berichtet, dass sie das gemacht haben, dass sie Qunut im Frühgebet gemacht haben, aber der Sheikh sagt, das ist ebenfalls auf eine Nazila bezogen, weil es eine Zeit von Kriegen war und von Problemen. Er sagt, was Abu Bakr, Umar, Uthman und Ibn Umar angeht, von ihnen ist das nicht überliefert, dass sie das gemacht haben. Also sagt der Sheikh, ist die korrekte Meinung, dass es eine Bid'ah ist. Wenn man bei jedem Frühgebet diese Qunut macht, ist es eine Bid'ah. Sagt, aber wer eine andere Meinung hat als wir darin, von dem können wir nicht sagen, der ist ein Mubtada'. Auch wenn wir selber glauben, diese Sache ist eine Bid'ah, aber von den anderen dürfen wir das nicht behaupten. Der Sheikh sagt, wir haben vorhin gesagt, die Malikiya und die Shafi'iya sagen, das ist mustahab, das ist erwünscht. Das sagt, Imam Ahmed hat gesagt, soll ich nicht hinter Shafi'i beten? Weil Shafi'i sagt, das ist erwünscht, dass man das macht. أظهرت إمام أحمد الشافعي deswegen nicht so ein Mubtada' erklärt. Er sagt, und Sheikh bin Baz hat gesagt, das ist eine Mas'ala khafifa, das ist eine, ein kleines Thema, das ist nicht eine Sache, die man so groß machen soll und deswegen, der man Probleme und Fitne machen sollte. So, dann sagt der Sheikh, wenn jetzt einer das macht und du bist der Meinung, das ist eine Bid'ah und du betest hinter dem, sollst du dann das Gebet hinter ihm sein lassen? Sollst du nicht hinter ihm beten? Der Sheikh sagt, nach übereinstimmender Meinung von allen Gelehrten, du sollst hinter ihm beten. Auch wenn er das macht, du sollst trotzdem hinter ihm beten. Auch wenn du die Meinung hast, dass es eine Bid'ah ist, Qunut bei jedem Frühgebet zu machen. Der Sheikh sagt, aber wie sollst du dich dann verhalten? Sollst du ihm folgen im Qunut, das heißt, sollst du Amin sagen, wenn er das Bittgebet spricht, oder sollst du leise sein? Ich sage, in Bezug auf, wenn das die Malikiya sind, dann ist es kein Problem, weil bei den Malikiya, die lesen den Qunut leise und die lesen ihn vor dem Rukur. Das heißt, wenn du hinter dem betest, du merkst es gar nicht. So, aber wenn du hinter einem Schafi'i betest, der liest das laut, den Qunut, und zwar nach dem Rukur. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, das ist ein kurzes Leise sein, so wie der Prophet nach dem Lesen leise zu sein pflegte, vor dem Rukur. Ich sage, in diesem Fall, er sagt, ich meine, und Allah weiß es am besten, du solltest ihm nicht folgen, weil du der Meinung bist, dass es eine Bid'ah ist. So, ich sage, ein weiterer Punkt. Derjenige, dem man sagt, er soll Imam sein. Und er weiß, diese Leute, die zwingen ihn dazu, dass er diesen Qunut macht, obwohl er der Meinung ist, dass es eine Bid'ah ist. Wie soll er sich verhalten? Der Sheikh sagt, wenn er kann, soll er jemanden als Vertreter benennen, der beim Frühgebet mit den Leuten betet. Der kann es dann mit ihnen machen und der betet normal die anderen vier Gebete. Er sagt aber, wenn es so einen nicht gibt und er hat Angst, dass wenn er diesen Posten nicht annimmt, dass ein übler Mann Imam wird, ein Mubtada' oder so, dann soll er das machen. Auch wenn er der Meinung ist, dass es eine Bid'ah ist. So, und der Sheikh sagt, was den Qunut im Allgemeinen angeht, den Qunut der Nawazil bei einer Nazila, sagt, das kann man in allen Gebieten machen. Bei Sabah, bei Dhuhr, bei Asr, bei Maghrib, bei Isha. Sagt, aber es ist Akad, es ist am ehesten überliefert bei Salat al-Subh und bei Salat al-Maghrib. Und im Vergleich von diesen beiden, bei Salat al-Subh noch eher.
السلام عليكم الذي ذكرتم عنه عن أبي يوسف ومحمد بن حسن أي مسألة شيء قبل
أن يتبعه ولا يتبع الإمام ولا يتبع
الإمام. Und der Sheikh hat gesagt, dass Abu Yusuf und Muhammad ibn Hassan, die haben halt verschiedene Ansichten zu der Sache, ob man demjenigen folgen sollte oder nicht. Nein.
نستمر ولا
نختم
شعر نجيب عن سؤال ولا نختم
خلاص كما تريد يا شيخ هذا أمر عندك شعر
طيب على كل حال نحن أطرنا عليكم وأسئلتكم كثيرة ما شاء الله تبارك الله
هنا أكثر من ذلك شيخ كان فيها أكثر
لكن على كل حال يقول الأخ إن أمه غير مسلمة وأنه متزوج يقول فهل أقدم حق زوجتي على حق أمي؟ أمك وإن كانت غير مسلمة فلها عليك حق والواجب أن تصاحبها في الدنيا معروفة وأن تطيعها ما لم تأمرك بمعصية وأن تحسن لها القول فلا تنهرها ولا تقل لها أف ولا تظهر لها تضجرا وحببها في الإسلام من حقها عليك
أن تحببها في الإسلام بالفعل، أرها أن الإسلام هذبك، أن الإسلام أدبك، أنك الآن تبرها وتحسن إليها لإسلامك. ولا شك أن من أعظم ما يؤثر في غير المسلمين ولا سيما في النساء ما يتعلق بحسن المعاملة من المسلمين، لأن غير المسلمين نظرتهم مادية، فإذا بلغت البنت أو الصبي الولد بلغ 20 أو نحو ذلك تركوا البيوت وهجروا. وأنا زرت أمريكا وزرنا بعض البيوت، وجدت امرأة عجوزا لوحدها، فسألناها ما عندك أولاد؟ قالت عندي، لكن أحسنهم رأيت قبل 4 سنين. فإذا أظهرنا للناس أن الإسلام يأمرنا بصلة آبائنا وأمهاتنا والإحسان إليهم قولا، وأظهرنا هذا عملا، فإن هذا من أحسن الدعوة إلى الإسلام. من أحسن الدعوة إلى الإسلام أن تظهر لغير المسلمين محاسن الإسلام بالقدوة، ما هو كلام باللسان فقط، بالقدوة، محاسن هذا الدين، وكيف أن هذا الدين يحسن حياة الناس فوق عبادتهم. ولزوجتك عليك حق كما أن لك حقا على زوجتك، والأصل أن لا نصدم الحقوق ببعضها، بل نؤدي حق كل ذي حق إليه بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة. ولعلك يا أخي يعني تريد تقدم زوجتك، ولذلك يعني أرسلت هذا السؤال لعلك تجد فتوى. لكن أقول لك يا مبارك، قم بحق أمك لعلك أن تكون سببا في إسلامها، وقم بحق زوجتك وأحسن إليها. وديننا دين الحقوق، يأمر بأداء الحقوق وينهى عن سيء الأخلاق والعقوق. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن دعا إلى الإسلام بعمله، وأن يكرمنا بأن يسلم من شاء من عباده سبحانه على أيدينا. والله أعلم.
Schön, dass meine Wahl wurde gefragt. Wurde gesagt, meine Mutter ist eine Nicht-Muslimin. Also, ich bin verheiratet. Soll ich das Recht meiner Ehefrau als wichtiger nehmen als das Recht meiner Mutter, weil sie keine Muslimin ist? Der Chef sagte, du hast deine Mutter gut zu behandeln, auch wenn sie keine Muslimin ist. Gut Umgang mit ihr zu pflegen, mit schönen Worten zu ihr zu reden, nicht oft zu ihr, nicht pfui zu ihr zu sagen, bist du dich nicht verärgert über sie zu zeigen, sondern sie gut zu behandeln. Das gehört zu ihrem Recht. Und zu ihrem Recht gehört, dass du versuchst, sie für den Islam zu gewinnen. Und dass du ihr zeigst, dass du dich verändert hast, dass dein gutes Benehmen dir gegenüber was mit deinem Islam zu tun hat. Dass der Islam dir Benehmen beigebracht hat. Dich hat so mal aufgerufen zum Islam. Besonders bei Frauen, die viel Wert legen auf Gefühle und Emotionen und den Umgang der Menschen miteinander. Dass du ihr das vorlebst, dass du Dauer machst, dass du sie aufrufst, nicht mit Worten, sondern mit deinen Taten, deinem Vorbild. Ich sage besonders bei diesen Leuten. Das heißt, die sind materiell. Die leben, deren Leben ist nicht wie bei uns. Ich sage, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, verlassen die ihre Elternhäuser und kümmern sich nicht mehr um ihre Eltern. Ich sage, ich war in Amerika und habe dort einige Leute besucht. Das heißt, unter anderem habe ich eine ältere Frau besucht, die lebt ganz alleine. Und der Chef hat während die gefragt, hast du keine Kinder? Doch, der Beste von denen, der hat mich vor 4 Jahren besucht. Der Chef hat dazu, ihr das vorlebt, diesen guten Charakter. Er sagte, unsere Religion ist die den Hukuk, ist die Religion der Rechte. Wir geben jedem das Recht, das ihm zusteht. Also er sagt, grundsätzlich gilt, dass verschiedene Rechte nicht aufeinander prallen sollen. Das Recht von deiner Mutter und das Recht von deiner Ehefrau. Nein, du gibst jedem das, was ihm zusteht. Er sagt, und für den Fall, dass du mir diese Frage gestellt hast, weil du gerne deiner Frau den Vorzug von deiner Mutter geben möchtest, der Sheikh sagt, oh, Mubarak, oh, gesegneter, also ich sage dir, behandle deine Mutter gut und sei zu deiner Frau gut.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا باسمكم جميعا نشكر شيخنا الفاضل الشيخ سليمان على هذا الجهد وعلى هذه التوضيحات النيرات وهذه البلاغة ما شاء الله عز وجل زاده الله عز وجل علما وحرصا وتوفيقا نشكره باسمكم جميعا كما نشكر الإخوة قارئ المتن أخ البطيبي يوسف جزاك الله خيرا ومترجمنا الشيق الممتع بارك الله فيه الأخ محمد القاسيتي كما أشكر جميع الحضور وأدعوكم الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى العشاء جاهز وجبات العشاء جاهزة بارك الله فيكم لكن بنظام يا إخوتي كل سوف ينال حظه إن شاء الله سبحانه وتعالى والمطبخ من ها هنا بارك الله في الجميع وبهذا نعلن عن ختام اليوم الأول المبارك من هذه الدورة العلمية